Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Прізвище Макдональд знайоме більшості наших сучасників завдяки братам Діку і Маку, які в 1940 році в американській Каліфорнії відкрили свій перший ресторан швидкого харчування. З тих пір біля 30 тисяч ресторанів Макдональдс харчують гамбургерами і кока-колою відвідувачів у понад 110 країнах світу. Та сьогодні ми поговоримо про іншого Макдональда. Того, завдяки якому в сучасній літературі виник жанр фентезі. І чиї твори надихали Льюїса Керрола, Марка Твена, Клайва Льюїса і Джона Толкіена. Хто знає, чи читали б ми сьогодні хроніки Нарнії і Володаря Перснів, якби не Джордж Макдональд, скромний шотландський письменник 19 століття. Дивно, але факт, що зовсім небагато людей чули про його книги. І ще менше про нього самого. Навіть Вікіпедія описує його життя буквально декількома рядками, а даремно. Джордж Макдональд народився у 1824 році в шотландському місті Хантлі. Дід майбутнього письменника віртуозно грав на волинці, а батько був фермером. Він навчався в школі, а потім в Абердинському університеті, одному з найстаріших університетів світу. До речі, будучи школярем, а пізніше студентом, він починає експериментувати з поезією і пише свої перші вірші. Батьки Джорджа були переконаними християнами, належали до конгрегаційної церкви. Це один з напрямів протестантизму. Завдяки цьому Макдональд молодший з дитинства звик слухати серйозне пояснення різних біблійних істин, які пізніше знайдуть своє відображення в його численних розповідях і казках. Трагічною сторінкою його дитинства була смерть матері. Вона померла, коли йому було 8 років. Після завершення навчання він вирішив відправитись в Лондон. Заробляти на життя вирішив за допомогою репетиторства. Тому влаштувався домашнім вчителем в одну з багатих столичних сімей. Чомусь йому ця робота була не до смаку. Можливо, через низьку зарплату чи нестаранних учнів, або через невідповідне відношення до вчителя. А може він зрозумів, що це не його покликання. Як би там не було, а він знову відправився вчитись. Щоправда, цього разу він обрав для себе богословську освіту. Судячи з усього, рішення це було не випадковим і не продиктоване бажанням якомога зручніше влаштуватись в житті. Оскільки історія зберегла для нас аркуш паперу, на якому він при поступленні в семінарію написав наступні слова. «Коли я сам побачив істину, мені захотілося розповісти про неї іншим. Чим більше розсіювалась моя власна темрява, тим чіткіше я бачив, що все те зле, яке перешкоджало мені на шляху до Бога, ті труднощі, з якими я стикався в Біблії, ілюзорне і не має в собі реальності. І я подумав, що зможу допомогти іншим. Мені здається, я трішки знайомий з рухами і мотивами людської душі, оскільки з дитинства досліджую їх в тій чи іншій формі. Не можу сказати, що мною перш за все керують і на мене так сильно впливають найвищі мотиви – Божа слава і благолюдство. Однак я дійсно вважаю їх вищими і вірю, що Бог буде зрощувати їх в мені в міру того, як я зростаю в християнському житті. Я хочу стати служителем, тому що не знаю заняття вищого і кращого, я з нетерпінням чекаю вічності. І вважаю, що крім служіння, на землі нема нічого іншого, чому можна було б посвятити все серце і душу. Я не можу або принаймні не повинен відчувати ентузіазму до чогось іншого. Служіння поєднує всю мудрість і знання, все найбільш істинне і прекрасне в одне ціле. Мені здається, незважаючи на всі мінуси, служіння дає нам більш засобів для особистого розвитку в святості, і для мене це одна з основних причин стати пастором. Я переживаю багато труднощів, які змушують мене сумніватись, християнин я чи ні. І якийсь час тому назад я навряд чи зміг їх подолати. Але я не можу чекати, поки всі вони залишаться позаду, щоб стати служителем. Я буду йти вперед, надіючись на Бога і сподіваючись, що Він допоможе мені. Навчання не позбавило його від душевних мук. І думка про майбутнє служіння в церкві наповнює душу юнака сумішу віри і сумнівів. В листі батько він зізнається: «Мені часто здається, що священика з мене не вийде. Але Бог скерує мене на шлях, який буде найкращим для мене. І, що ще важливіше, кращим для звершення його задумів». Саме тут, в Лондоні, він зустрів свою першу і останню любов – дочку місцевого підприємця. З нею вони проживуть разом довге і щасливе життя, протягом якого місіс Дональд народить своєму чоловіку 11 дітей. Навчання не пройшло даремно. У 1850 році 25-літній випускник семінарії стає пастором Конгрегаційної церкви Святої Трійці в місті Арундел. Церква була невеликою, а її прихожани – люди прості і малограмотні, займались в основному ремеслом і торгівлею. Без довгих роздумів Макдональд з головою занурився в служіння. Кожного понеділка він збирав паству на молитовне зібрання. По четвергах і в неділях проповідував, а також вів біблійні заняття окремо для юнаків і для дівчат. Крім того, він проводив багато часу, відвідуючи недужих і бідних прихожан своєї церкви, намагаючись підтримати їх і зміцнити їхню віру. Старший син Джорджа казав про свого батька наступне. Згадуючи його дивовижне співчуття до людей в будь-якій біді, так що вони відразу розуміли, як це – віддати іншому свій тягар і турботи. Згадуючи, як він радів з тими, які радіють, або його історії, сповнені пристрасті і гумору, чарівності і дотепності, я не сумніваюсь, що жителі Арунделла, за винятком тих небагатьох, хто не міг відділити віру від переконання, що зростаючий прибуток і торгівля є знаком Божої поблажливості, просто не могли не полюбити свого нового пастора. Багато часу молодого пастора займало вивчення Біблії і підготовка проповідей. Його проповіді, до речі, були не схожими на загальноприйняті. Одним здавалося, що проповіді Макдональда надто розумні. Іншим вони здавались надто неформальними. Третім – дуже поетичними. Швидше за все, в нього дійсно було досить і розуму, і уяви, і почуття гумору, які допомагали краще висловити свою віру і проілюструвати важливі істини. Одним це подобалось, а інших дратувало. Особливі суперечки викликало його вчення про всеохоплюючу Божу любов до грішників, критики якого добились нарешті того, щоб покарати вільнодумного пастора зменшенням зарплати наполовину від і так невисокого доходу. Не сперечаючись і не відстоюючи свою правоту, Джордж зі своєю сім'єю зібрав чемодани і назавжди покинув Арундел. Та життя продовжується. Екс-пастор читає лекції з літератури і математики в Лондонському університеті. Здійснює подорож в Америку, де знайомиться з Марком Твеном і навіть планує написати з ним спільну книгу. Стає наставником-ментором Льюіса Керрола, який віддає йому для оцінки свою знамениту «Алісу в країні чудес». Працює редактором в журналі «Добрі поради молодим». А головне, він не забуває бути хорошим батьком для своєї численної сім'ї. Дітей і дружину, як не крути, треба забезпечувати і виділяти їм хоча б трохи уваги. І тут йому на допомогу приходять казки, завдяки яким він водночас забезпечує собі дозвілля в колі сім'ї і заробляє на життя за рахунок публікацій і продажу книг. Так з'являються на світ «Невагома принцеса», «Країна північного вітру». В доповнення до них народжуються романи «Сер Гібі» і «Дональд Грант», а також предки сучасних фентезі «Фантастес» і «Ліліт». Твори Макдональда користуються попитом і приносять йому славу. Його дитячі книжки читають навіть дорослі. Це не дивно, оскільки сам письменник підкреслює: «Я пишу не для дітей, а для тих, хто невинний і щирий, як дитина. 5 йому років, 50 чи 75. А роки все-таки брали своє. Постійне творче навантаження виснажували і без того небогатирське здоров'я автора. Особливо важким був період, коли троє його дітей захворіли туберкульозом і померли. Поступово слабнучи і відокремлюючись від бурхливого життя, у 1905 році 80-літній Джордж Макдональд відправився у свою небесну вітчизну. Завершення земного життєвого шляху для письменника не було трагедією. Навпаки, він смакував радість воз'єднання з Богом ще задовго до того, як це відбулось. У своєму романі «Сер Гібі» він пророче пише: «Знаєш, чим я себе потішаю? Зараз ми всього лиш намагаємось вірувати. А коли прийдемо до нього, додому, побачимо все, як є. Тільки слід пам'ятати, що ми з тобою одне, Роберт. Писання говорить, що Господь прийшов зробити з двох одне. Ще там сказано, що він переміг смерть. То невже він дозволить смерті розділити те, що він сам колись з'єднав? Не може такого бути. Хто зна? Може, нам лише здається, що ми розлучаємось, а насправді ми лише станемо ближчими один до одного. А може там, на небесах, люди впізнають одне одного зовсім не так, як тут на землі? Ось візьми хоча б нашого Гібі. Думаєш, якби в нього був язик, щоб розмовляти і співати пісні, він був би для нас дорогоціннішим, ніж зараз? Хто зна, може святі перед престолом співають так чудово, що навіть їхні думки, навіть самі їхні пісні стають золотими драбинами, і по цих драбинах вони спускаються до нас і доглядають за тими, кого залишили на землі, поки не наступить день, коли і ми також піднімемось на огрядні пасовиська поряд з деревом життя». Хорошим прикладом з життя Джорджа Макдональда є його фраза: «Коли я сам побачив істину, мені захотілося розповісти про неї іншим» і його відношення до служіння. Це залишається актуальним і для християн сьогодні. Справді, людина, яка пізнала радість спасіння, не може стримувати її, а прагне поділитися з іншими тим, що їй відкрилось. Сьогодні цього так бракує християнам. Дехто і в християнському житті керується принципом «моя хата з краю, я нічого не знаю». Хоча це суперечить як біблійному вченню, так і практиці ранньої церкви. Пізнавши зміст Євангелії, ми маємо бути готовими поділитися цією доброю і радісною новиною з оточуючими. А робити це можна різними способами, використовуючи ті можливості і дари, якими Бог нас обдарував. В Біблії сказано: «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті». Кожен є обдарований Богом. В Бога нема бездарних творінь. І ці дари дані нам для використання на благо іншим. Служіння людям і є служінням Богу. Тож варто задати собі декілька запитань. Перше. Чи пізнав я радість спасіння, суть Євангелії і чи маю впевненість у своїй вічності? Друге. Чи прагну я поділитися цим з оточуючими мене людьми? І третє. Чи використовую я дані Богом мені дари для ефективного служіння людям? Шановні слухачі програми «Непохитна основа», ми виходимо в ефір з лютого цього року. Спонсор Masters Foundation повинен знати, чи продовжувати трансляцію на наступний рік. Якщо ця програма була для вас благословінням, допомогою, заохоченням, будь ласка, напишіть нам. Надішліть нам повідомлення на електронну пошту 888-основа-gmail.com та поділіться, чи корисна ця програма для вас і чи ви хотіли б, щоб вона виходила в ефір і наступного року. Дякую. Божих благословінь.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.